რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობს. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებით ფარული მოსმენის სეკრეტოდებული გასახები თებერვლის ბოლომდე დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში. რუსეთი ევროკავშირისგან მოითხოვს გარანტიას, რომ უკრაინა დაფარავს გასის ვალს. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში თებერვლის ბოლომდე დარჩება ფარული მოსმენის სეკრეტოდებული გასახები. ასეთ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 65 დეპუტატმა 31 წინააღმდეგ. მანამდე განიხილებოდა გასახების დომასთან დაკავშირებით კანონ პროექტის არა თებერვლის ბოლომდე, არამედ 1 აპრილამდე მომცადება. ვადის შემოკლების ინიციატივით გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. გასახები გულისხმობს იმას, თუ ვის შეიძლება ჰქონდეს დომა მოქალაქეების სატელეფონო კომუნიკაციაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომელიც შესყიდვების საქმეზე 24 ოქტომბერს დააკავეს. საქმე საიდუმლო კრიფი ადევს, ამიტომ სასამართლოს ხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. პატიმრობის შესახებ შუამდგომლობა ბრალდების მხარემ დააყენა. პროკურატურა დაკავებულებს სათანადოსულებს საიდუმლო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში და მითვისებაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მათი ადვოკატები მოსამართლისგან ითხოვდნენ ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის არც ერთი ზომა არ გამოეყენებინა. ადვოკატების ლევან სამუშიას და დავით კორკოტაშვილის განცხადებით, მათ და ბრალდებულებს გამომძიებლებმა საქმის მასალები არ გადასცეს, რაც ისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დარღვევაა. გავრცელებული ინფორმაციით, სასამართლოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. რუსეთის განცხადებით, გაზის მიწოდების თაობაზე უკრაინასთან მისი უთანხმოება არ გადაიჭრება მანამ, სანამ ევროკავშირი არ გასცემს გარანტიას, რომ კიევი რუსეთს გადაუხდის ზამთრის პერიოდისთვის საჭირო გაზის საფასოს. 29 ოქტომბერს ბრიუსელში შედგა სამმხრივი მოლაპარაკება, რომელიც გვიან ღამემდე გაგრძელდა. მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა თქვა, რომ მხარეები შეთანხმდნენ იმ დოკუმენტების ძირითად პარამეტრებზე, რომლებმაც უნდა განსაზღვროს უკრაინის მხრიდან რუსეთის წინაშე დავალ გაზის დავალიანების რესტრუქტურიზაციის მექანიზმი, გაზის ფასი და მოცულობა. თუმცა მინისტრმა დასწინა, რომ რუსეთი უკრაინას გაზ არ მიაწოდებს მანამ, სანამ დასუსტებით არ ეცოდინება, რომ მას გადაუხდიან გაზის სამომავლო მიწოდებისთვის. თუ ფული იქნება, გაზიც იქნებაო, დასწინა ნოვაკმა. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი მიშელ საპინი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ არის მზად რუსეთს მიაწოდოს პირველი გემი შეკვეთილი ორი სამხედრო ხომალდიდან, რადგან მოსკოვს არ დაუკმაყოფილებია გემის ფლობისთვის დაწესებული პირობები. მისრალის მისაწოდებლად პირობები შესრულებული არ არისო, განაცხადა საპინმა რადიო ინტერვიუში 20 ოქტომბერს. მისრალი წარმოადგენს შოუმფრენების მზით ხომალდს, რომლის მიწოდებასაც რუსეთმა საფრანგეთთან 2009 წელს გააფორმა კონტრაქტი. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსი აცხადებს, რომ მოუხსნეს მისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. 29 ოქტომბრის დათარიღებულ წერილში, რომელიც ბაქოს წინასწარი დაკავების საპატიმროდანაა გაგზავნილი, იუნუსი წერს, რომ მის ადვოკატს ჯავად ჯავადოვს აუკრძალეს სასამართლოში მისი ინტერესების დაცვა. იუნუსის თანახმად ეს მოხდა პარიზში გამართული იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს გაუზიარა რა შეშფოთება იუნუსის საქმის გარშემო. ალიევის და ულანდის შეხვედრა 27 ოქტომბერს გაიმართა პარიზში. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო, რითაც გახდა პირველი დიდი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა და მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა ისრაელის მხრიდან. 20 ოქტომბერს გამოცხადებული ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა მოულოდნელი, რადგან შვედეთმა მიმდინარე თვის დასაწყისში მიანიშნა, რომ აპირებდა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებას. გადაწყვეტილება ოფიციალურად გამოაცხადა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მარკო ვალსტრომმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփրե ռադիոկանը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալների համաձայն շարունակում են կրճատվել Ռուսաստանից Հայաստան եկող ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումները։ Սեպտեմբերին փոխանցվել է 153.3 միլիոն դոլար, ինչը 8.6% քիչ է 2013 թվականի սեպտեմբերին արված փոխանցումներից 167.7 միլիոն դոլար։ Տնտեսագետները Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտների կրճատվելը պատճառաբանում են այդ երկրում շարունակ ող տնտեսական լճացման։ Իսկ Հայաստանում էլ կանայք շարունակում են պահանջել հետ կանչել կառավարության վերջերս ներկայացրած նախագիծը, ըստ որի որոշակի օրեն կկրճատվի մայրության արձակուրդի նպաստը, ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մայրության արձակուրդի համար արդար փոխհատուցում պահանջող քաղաքացիական նախաձեռնությունը այսօր նամակ ուղեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, պահանջելով ետ կանչել կառավարության հավանությանն արժանացած վիճահարույց փոփոխությունները։ Նախաձեռնության անդամ Տաթև Դավթյանն ասում է, որ դրանք հակասում են Հայաստանի օրենքներին և Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։
Մենք հիմա ստորագրահավաքի փուլում ենք, որով ևս մի անգամ կփաստենք կառավարությանը, որ բազմաթիվ կանայք և տղամարդիկ ոչ միայն կանայք կարծում են, որ արդար չէ այս օրենքում առաջադրված լուծումները։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը առաջարկվող փոփոխությունները հիմնավորում է նաև ստվեր իրեն պայքարի անհրաժեշտությամբ։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի առաջին տեղակալ Սմբատ Սայանն ասում է, որ միջին աշխատավարձը տարեկան աճում է 5-6%, մինչդեռ նպաստի ուղղությամբ պետության ծախսերը ավելանում են 25-40%, և սա այն դեպքում, որ ծնելիությունը չի ավելանում։
Տարեկան կտրվածքով իհարկե այս պահին 14 թվականի տվյալներ դեռևս չեմ կարող ամփոփել, կարող եմ ներկայացնել առաջի 8 ամսվա տվյալները, շուրջ 8500 դեպքից, դրանց շուրջ 1500-ը կամ մոտավորապես 20%-ը, հա, իրանք աշխատանքի են անցել հղյության ծննդաբերության նպաստի իրավունք ձեռք բերելուց 2-3 ամիս առաջ։ Թղի կինը ընդունվում է աշխատանքի, 2-3 ամիս աշխատում է, կամ չի աշխատում, չգիտենք, և 2-3 ամիս հետո ստանում է իր հղության ծննդաբերության նպաստը։ Եվ այս առումը ֆորմալ իմաստով որևէ օրենք չի խախտվում, սա է ամբողջ, այսպես, հա, այս քնջուկի հիմքը, որ ֆորմալ իմաստով օրենք չի խախտվում, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք ծախս, որի, այսպես ասած, հասցեականությունը խիստ կասկածելի է։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Տաթև Դավթյանը հակադարձում է, անընդունելի է խարդախների ձեռքը բռնելու փոխարեն կրճատել օրինապաշտ և աշխատող մայրերի եկամուտը։
Մենք պահանջում ենք, որպեսզի աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը այնպիսի մեխանիզմներ մշակի հնարավոր չարաշահումների և խարդախությունների դեմ պայքարելու, որից ոչ մի բարեխիղճ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում չի տուժի։ Մենք որպես քաղաքացիներ պարզապես մեր պարտքն ենք համարում հիշեցնել, որ օրը կանանց և շատ կարևոր է երկրի համար գործառույթ իրականացնող, հա, մայրերի իրավունքների ոտնահարման հաշվին լուծել ծախսարդյունավետության նպատակային ծախսելու և այլ խնդիրներ, մենք համարում ենք անթույլատրելի և անընդունելի։
Հաշվապահ Շողեր Բաբայանը միջդեռ հաշվարկել է, որ բարձր աշխատավարձ ստացող կանայք, ովքեր անգամ 2-3 ամիս են միայն աշխատում, մոտավորապես մուծում են այնքան հարկ, որքան հետո ստանում են մայրության արձակուրդի ընթացքում։
Այստեղ ռիսկայինը ես չեմ հասկանում, որն է։ Ըստ հաշվարկների հստակ երևաց, որ այդ ընթացքում վճարած եկամտային հարկը լրիվ փակում է այդ արձակուրդի նպաստը։ Բարձր ենթադրենք 1 միլիոն աշխատավարձ, այդ հարկը, որ ինքը այդ 3 ամսվա ընթացքում այդ 780,000-ը եւ իր այդ նպաստի 300,000-ը, երբ որ գումարում ենք, այդ կնոջից գանձում է 1,080,000 ուղարկվում բյուջե, իսկ ինքը ընթացքում ստանում 1,150,000, այսինքն իր ստացած նպաստը լրիվ իր իսկ եկամտային հարկով փակվում է։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները համոզված են, որ բոլոր մայրերին պոտենցիալ խարդախներ համարելով պետությունը վիրավորում է իր քաղաքացիներին և խարխլում է հավատը իշխանության նկատմամբ։
Այդ շրջանում, երբ ինը ամենաշատը ունի երևի թե օժանդակության ու օգնության կարիք, երբ պետությունը փոխանակ, ես չեմ ասում անգամ հավելյալ օժանդակություն տրամադրի, բայց փոխանակ չխոչընդոտի կնոջը, երբ իրեն ասում է, որ քո եկամուտին մի մասը պետք է խլեմ քեզնից, որովհետև դու կարող ես եւ պոտենցիալ խարդախ ես, սա շատ բացասական աստակ է ուղարկում ոչ միայն կանանց, այլև ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ասելով որ պետությունը փոխանակ մեջքին կանգնի իր քաղաքացու, երես է թեկում իր քաղաքացուց, հասկանալի է թե նման աստակը եւ պետության նման վարքագիծը իր օրինապաշտ քաղաքացիների նկատմամբ ինչպիսի բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ պետության նկատմամբ հավատի դրսեւորման վրա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոքր խանութներն ու կրպակները մեր օրերում շատ դժվար են պահպանում գույությունը, հատկապես եթե մոտակայքում գործում է այսպես կոչված սուպերմարկետ, իսկ դրանց թիվը տարեց տարի գոնե Երևանում ավելանում է։ Դրա հետևանքով էլ փակվում են փոքր խանութներ ու կրպակներ։ Այդ մասին են փաստում անգամ ազգային վիճակագրական տվյալները։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 1 տարվա ընթացքում նկատելիորեն նվազել է փոքր խանութների թիվը եւ աճել է սուպերմարկետների քանակը։ Հավացատվյալներով 2013-ին գեր փոքր կամ մինչև 5 աշխատակից ունեցող խանութները Հայաստանում նվազել են ավելի քան 11%-ով, կազմելով 11,500, սակայն փոքր բիզնեսի այս անկումը զուգորդվել է խոշորի բարգավաճմամբ։ 2013-ին սուպերմարկետների կամ ավելի քան 31 աշխատակից ունեցող խանութների քանակը աճել է 68%-ով, հասնելով 155-ի։ Երևանում այս գործընթացը ավելի արագ է ընթացել։ Գեր փոքր խանութների քանակը ավելի շատ է կրճատվել, ավելի քան 15%-ով, իսկ սուպերմարկետների քանակը ավելի շատ է աճել 8.6%-ով, կամ ընդամենը 1 տարում խոշոր խանութների թիվը 138-ից հասել է 150-ի։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով այս տվյալները վկայում են, որ փոքր ու միջին ձեռնարկություններին աջակցելու իշխանությունների հայտարարությունները նախաձեռնած տարբեր ծրագրերը կրում են ձևական բնույթ, և Հայաստանում մոնոպոլիստների հետ կապված սուպերմարկետների ցանցերը շարունակում են ընդլայնվել ի հաշիվ փոքր բիզնեսի։
Յուրաքանչյուր մի փոքր խանութ ապահովում է 1 տանիք, ֆինանսապես, ու եթե նայում ենք մի քանի հազարով փակասել, նշանակում մի քանի հազար ընտանիք փորձել է եկամտի յախտի։
Պետության հակամենաշնորային քաղաքականությունը հատկապես առևտրային ոլորտում կարող եմ գնահատել 0, Ազատության այդ զրույցում ասաց ՓՄԶ համագործակցության ասոցիացիա ՀԿ նախագահ Հակոբ Ավաքյանը։
Ընդհանրապես պետությունը բացի հարկավակության այդ իր ֆունկցիայից պետք է ունի նաև վերաբաշխման ֆունկցիա, այսինքն պետք է, օրինակ, ասենք մենք ունենք գնումների գործընթաց, չէ՞, նույն այդ գնումները իրականացնելիս իրականացումը մեր հարկերի միջոցով, չէ՞, մեր իսկ վճարած հարկերի միջոցով, այսինքն դու պետք է խրախուսես այդ փոքր բիզնեսին, առևտուրը տանես առաջի հերթին փոքրից։
Մեր մոտ ինչպես է դա այդպես արվում։
Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, որովհետև մենք չունենք այնտեղ ինչ-որ պայման, որ առաջնահերթությունը ենթադրենք բոլորովին հավասար պայմաններով մենք նույն ապրանքը առաջարկում ենք, հա, մենք չունենք պայման, որպեսզի նայենք, եթե դա ՓՄԶ սուբյեկտ է, ուրեմն առաջնահերթություն տանք նրան։
Մեր երկու զրուցակիցներն էլ նկատեցին, Հայաստանում փոքր բիզնեսին կործանողը միայն մենաշնորները չեն, չնայած բարձրագույն հավաստիացումներին, հարկային մարմինները շարունակում են մեղմ ասած խիստ մոտեցումներ ցուցաբերել փոքր ու միջին գործարարների նկատմամբ։
Մենք ունենք դեպքեր, երբ որ մի 6 ամսվա ընթացքում բացված խանութը, ասենք 6 ամսվա ընթացքում 2 հարկային ստուգման ունեցել, ու ասենք այդ ստուգման արդյունքում ինքը շատ լուրջ հարվածակ ստացել։
Այս ամենի ֆոնին նորերս լրագրողների հետ հանդիպմանը Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը հայտարարեց, որ կառավարության նպատակն է այնքան աջակցել փոքր ու միջին ձեռնարկություններին, որ նրանք կարողանան մրցակցել ոչ միայն հայաստանյան շուկայում, այլև միջազգային ասպարեզում։ Այս խոսքերից հետո Ճշմարիտյանին ներկայացրեցին ԱՎՑ տվյալները և խնդրեցին մեկնաբանել։
Գիտեք, կրպակի խանութի կրճատումը դեռևս չի նշանակում, որ դրա կողքը, ասենք, փոքր ինչ-որ հացաթխման ինչ-որ արտադրություն չի ստեղծվել։ Մի ցուցանիշով, երկու ցուցանիշով պետք չի նայել, պետք է նայել ընդհանուր դաշտում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թե սուպերմարկետներում, թե փոքրիկ խանութներում, սակայն Հայաստանում ապրանքների գները գրեթե նույնն են, մասնավորապես սուրճի գինը, բայց զարմանալի է, որ փաթեթավորված փոքրիկ գեղեցիկ տուփերում սուրճը ավելի էժան է, քան կիլոգրամով։ Այս հանելուկի պատասխանը փորձել է բացահայտել Սիսակ Գաբրիելյանը։
1 կիլոգրամը 2500 դրամ, սա հանրապետությունում վաճառվող սուրճի միջին գինն է։ Մինչդեռ աղացած եւ փաթեթավորված սուրճի 100 գրամը կարելի է գնել 200 դրամով, ստացվում է կիլոգրամը 2000 դրամ։ Ինչու է աղացածն ավելի էժան այն դեպքում, երբ տնտեսվարողը վճարում է նաեւ տուփի եւ լրացուցիչ աշխատանքների համար։ Հանելուկային հարցի պատասխանն ամենևին էլ սպարողի օգտին չէ, նշում է իրազեկ եւ պաշտպանված սպարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը։
Օգտագործումը շաքարային մաս։ Երկրորդ ամենակարևոր ամենահաճախ հանդիպող խախտումը դա օսլա պարունակող որևէ հատիկի օգտագործումն է, դա կլինի գարի, թե դա կլինի ուրեմն սիսեր։
Դատողությունները փորձագիտական եզրակացության վերացելու համար առաջին պատահած խանութից ամենաշատ գնվող 5 արտադրողի տարբեր գների աղացած սուրճ գնացինք։ Առաջին խախտումն իհայտ եկավ արդեն վարկյաններ անց։ Փորձագետ լինել պետք չէր, այն կարող էր նկատել յուրաքանչյուր ուշադիր գնորդ։ Տուփի վրա սխալ մակնշում կար։
Պապանա ժամկետը 9 ամիս։ Պիտանիա մինչև 2016 թվական։
Խախտումա։
Իհարկե խախտումա, որովհետև 9 ամիս պիտանության ժամկետ ունեցող, անգամ եթե սա 3 արտադրվել, սա 15 թվականի ամռանը արդեն պետք է սապիտանության ժամկետն ավարտվի։
Սա անզեն աչքով արձանագրված խախտումը, իսկ թե արդյոք փաթեթավորված սուրճի բաղադրությունում օսլապարունակող հացահատիկային տարրեր կան, ցույց կտա գյուղատնտեսության նախարարության հանրապետական համաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոնի լաբորատոր ուսումնասիրությունը։ Մինչ այդ հստակ է, որ ոլորտը վերահսկող սննդի անվտանգության պետական ծառայության պահոցում սուրճի ներկրման տվյալներից բացի այլ փաստեր չկան։ Ծառայության մամուլի խոսնակ Արմինե Սուքյասյանի փոխանցմամբ այս տարի սպառողներից ահազանգ չի ստացվել։ Վերջին ստուգումները կատարվել են նախորդ տարում։
Կառավարության որոշման համաձայն սուրճը համարվում է ցածր ռիսկայնություն ունեցող սննդատեսակ։ Ինչ է սա ենթադրում, որ այս սննդի արտադրություններում կարող են իրականացվել ստուգումներ 5 տարին մեկ անգամ։
Եթե արտադրող ընկերությունում ստուգումներն իրականացնելու համար սննդի անվտանգության ծառայությանը հարկավոր են հիմքեր, ընդհուպ մինչև վարչապետի ստորագրությունը, ապա ծառայության աշխատակիցների կողմից խանութներում դիտարկումները կարող են լինել ցանկացած պահի։ Արմինե Սուքյասյանը վստահեցնում է, պետական բյուջեից ծնվող կառույցում ձեռքերը ծալած չեն նստում։
Վերջին ստուգումները այս շուկայում ունեցել են նախորդ տարի, լաբորատոր փորձակնության արդյունքները բոլոր ցուցանիշներով, այսպես ասած, մաքուր են եկել, որևիցե խնդիր չի եղել մարիաբանական եւ այլն, որևիցե խնդիրներ չեն հայտնաբերվել։
Մինչ վերահսկողություն իրականացնող հաստատությունը սպասում է ստուգումների հերթական ժամանակացույցին, իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող կազմակերպությունը հրապարակում է մեր նախաձեռնությամբ կատարված լաբորատոր հետազոտության արդյունքները։
Երկրորդ նմուշում տեսեք հայտնաբերվել է օսնա, ինչը ըստ նորմալ ցուցանիշը ըստ նորմատիվ փաստաթղթի համար, ըստ գոստի, ուրեմն նաեւ ըստ նորմատիվ փաստաթղթի չի թույլատրվում, սակայն մեզ մոտ փաստացի հայտնաբերվել է եւ հետեւաբար այն չի համապատասխանում նորմերին։
Լինելով սննդի անվտանգության պետական ծառայության նախկին աշխատակից, Բաբկեն Պիպոյանը վստահեցնում է, օրենքը հստակ սահմանում է ծառայության գործառույթները եւ լիազորությունները, մնում է միայն կամք ցուցաբերել սպառողի առողջությունն ու անվտանգությունը պահպանելու համար։
Դիտարկումը ժամանակահատված չի պարունակում, այսինքն սահմանափակում չկա, եթե ցանկություն ունեն իրականացնելու դիտարկում, կարող են իրականացնել շաբաթը 1 անգամ։ Դեռ ավելին, ոչ թե 5 նմուշի, այլ շատ ավելի։
Փորձականության արդյունքում իհայտ եկած երկու սուրճերի խախտումներն արդեն ուղարկվել են սննդի անվտանգության պետական ծառայություն։ Արմինե Սուքյասյանը ազատությանը փոխանցեց, եթե իրենք էլ բավարար հիմքեր հայտնաբերեն, ստուգումներ կսկսեն արտադրող ընկերություններում։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր քաղաքը տարից տարի զարդարվում է արձաններով, բայց անկեղծ ասած դրանցից ոչ բոլորն են գեղեցկացնում մեր մայրաքաղաքը։ Ահա մեր մայրաքաղաքի կենտրոնում շուտով կտեղադրվի ևս մեկ արձան՝ Գարեգին Նժդեհի արձանը, բայց զարմանալիորեն ոչ թե իր անունը կրող հրապարակում, որտեղի դեպ անկախությունից մինչև հիմա Սպանդարյանի արձանն է կանգնած, այլ հանրապետության հրապարակին կից տարածքում, այդպես են նախընտրել մեր քաղաքապետարանը։ Ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Կառավարության 3-րդ շենքի հարևանությամբ կտեղադրվի Գարեգին Նժդեհի արձանը։ Այսպիսի որոշում կայացրեց այսօր Երևանի ավականո մեծամասնությունը, չնայած ընտրված տեղի շուրջ լուրջ տարաձայնություններին։ Ընդդիմադիր բարև Երևան դաշինքի անդամները պնդում էին, որ արձանը պետք է տեղադրվի հենց Գարեգին Նժդեհի հրապարակում։ Խորհրդային ժամանակներից դեռևս կանգուն մնացած Սուրեն Սպանդարյանի փոխարեն, հաշվի առնելով, որ շատերը թույլ իմացաբար կարծում են, թե Սպանդարյանը Նժդեհն է։
Այնտեղ տեղադրված Գարեգին Նժդեհի արձանի մասին
Այսինքն այդ շիլաշփոթը կա եւ մենք ունենք այդ առիթը եւ հնարավորությունը ուղղելու դա։
Այդուհանդերձ արձանի տեղը որոշված է եւ շուտով Երևանի կենտրոնում եւս մի նոր արձան կհայտնվի։ Մի կողմից քաղաքում օր-օրի ավելանում են արձանները, մյուս կողմից էլ հեռու չէ թերևս այն օրը, որ շենքերի վրա այլևս տեղ չի մնա հուշատախտակների համար։ Ավականու գրեթե յուրաքանչյուր նիստին առնվազն 3 հուշատախտակի փակցման որոշում է ընդունվում։ Քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը, ում հեղինակած գործերից է Երևանի կենտրոնում տեղակայված տղամարդիկ արձանախումբը, Ծաղկաձորում կանգնած Ենգիբարյանի արձանը, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ քաղաքային իշխանությունները պարզապես շատ հաճախ չեն իմանում, ինչ են անում, ինչպես են անում և ում համար են անում։
Իդեալոգիան պետական մակարդակով, այդ նպատակը, իդեալոգիան ազգի ապագայի գոյատևման և այդ ամեն ինչը ոնց է կարծես թե բացակայում է։ Ես ափսոսում եմ ուղղակի ծախսած ռեսուրսների ու զբաղեցած տեղերի համար, հա, Երևանում, որտեղ կան այնքան լավ բաներ, կան այնքան թեմաներ, կան այնքան շնորհքով մարդիկ, կան երիտասարդներ, կան մենք չենք ունենա նոր դեմքեր, չենք ունենա, եթե հիմա հնարավորություն չտանք իրանց։
Քաղաքում կատարված մի փոքր շրջայցի ընթացքում հանդիպեցինք տասնյակ արձանների, որոնք տեղադրվել են այս կամ այն բարերարի ֆինանսավորմամբ։ Կառավարության հուշարձանների իրականացման կարգը հաստատելու մասին որոշման համաձայն պետական մի շարք կառույցներից բացի արձանի տեղադրման նախաձեռնող կարող է լինել նաև անհատ քաղաքացին։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը պնդում է, սա չի նշանակում, որ հարուստ և լծակներ ունեցողները կարող են իրենց ուզած արձանը տեղադրել ուզած վայրում։ Երբ ճարտարապետին հիշեցրեցինք Անաստաս Միկոյանի արձանի շուրջ բարձրացած աղմուկը, որի նախաձեռնողը հենց Միկոյանի ընտանիքներ, ճարտարապետը միևնույնը պնդեց.
Դա պետք է համահունչ լինի նաև հանրության պահանջներին, ոչ թե մի անձի ժառանգի ընդհանրենք միայն որպես ժառանգ գովազդման ցանկության։ Այդպես չի կարող լինել։ Հնարավորինչափ այդպես եմ ընկալում։
Գլխավոր ճարտարապետը համաձայն չէ նաև այն տեսակետին, թե քաղաքն այսօր արձանապատվում է ազատ և կանաչ տարածքների հաշվին։ Ըստ նրա, ճիշտ հակառակը, սերունդները կրթող միջավայր է ստեղծվում։ Փորձեցինք հասկանալ, թե հատկապես դաստիարակչական կամ գեղագիտական ինչ ուղերձ ունի, օրինակ Երևանում վերջերս տեղադրված պատը ճեղքող լրագրողի արձանը, որը շատերի պնդմամբ արևմուտքում տեղադրված արձանի վատ կրկնօրինակն է։
Միշտ չի, որ շեդևրներ են ծնվում։ Չեմ ուզում գնահատական տալ, ամենալավ գնահատականը դա ժամանակն է, բայց ինձ համար ավել կամպակաշապով դրանք թույլատրելի են ընկալվում։
Մինչդեռ քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը կարծում է, որ սխալվելուն էլ չափ կա, ինչն արդեն մենք անցել ենք, և ըստ մասնագետի այսօր համատարած են դեպքերը, երբ անգամ վեհ ու բոլորի կողմից ընդունելի գաղափարը վերցնում ու փչացնում են։
Կան արձաններ, որ ուղղակիորեն կապ չունեն Երևանի դեմքի կամ հայ կերպարի հետ, նույն ժուրնալիստի արձանը ամերիկյան, ավստրալիական սինթետիկ կուլտուրան Երևանում ինչի եք բերում, հնարավոր չի ավելի երևանյան, ավելի մեր մենտալիտետին մոտ ձևի մեջ նկարել, քանդակել, էսկիզանել, այո, սիրած Երևանը, այս օրգանիզմը։ Միգուցե լավ չի զգում, մի քիչ պատառող չէ հիմա, հոգնած է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին, սիրելի բարեկամներ, պատմենք մի հետաքրքիր ուշագրավ հայ վրացական համատեղ կինոծրագրի մասին։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը եւ Prometheus Tbilisi միջազգային կինոփառատոնին նաեւ Հայաստանի ու Վրաստանի մշակույթի նախարարությունների նախաձեռնությամբ այս տարվա սեպտեմբերի սկզբից մեկնարկել է Kino Express Հայաստան-Վրաստան ծրագիրը, որի նպատակն է Հայաստանի եւ Վրաստանի մարզերում համատեղ ներկայացնել հայկական ու վրացական ֆիլմեր։ Ինչպես այսօր Ժավիրաց Ասուլիսի շեշտում էր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը,
ծրագիրը դայմ երազանքն է եղել եւ հեսա հիմնադիրը ես եմ, անձամբ ինքս մենակ, որտեվ եգոիստապրով պետք ասեմ, որտեվ ջավախքի ֆեստիվալաները դա իմ երազանքն է եղել, եւ իմ ընկերների օգնությամբ, Սուսաննայի եւ Միկայելի, եւ հետագայում միացած մեզ երիտասարդ կինոմատոգրաֆիստների եւ կինոգետների, մենք ջավախքում արդեն 7 տարի անում ենք փառատոն, դա միայն մեր ուժերով։ Ջավախք, Գյումրի, Նինո Սմինդա անում ենք առանց վրացիների, բայց ամեն տարի վրացիներին հրավիրում ենք մեր մոտ, իրենց որպեսզի խանի տեսաններ չառաջանան, գիտեք, մեր բարեկամ վրացիները բավականին խանդոտ են հարցում, որ մենք գնում ենք ջավախք, եթե մենք հայկական արվեստ, անպայման կողքը ներկայացնենք նաև վրացականը, բայց եկա մի բան, որ մտածեցինք ինչու չանել դա օրինական։
Եվ ահա Թբիլիսի միջազգային կինոփառատոնի տնօրենի հետ պայմանավորվելով, նաև ձեռք բերելով երկու երկրների մշակույթի նախարարների աջակցությունը, Կինո Էքսպրես Հայաստան-Վրաստանը ճանապարհ է ընկել Երևանից դեպի Թբիլիսի, հանգրվանելով և անցնելով 10 բնակավայր՝ Գյումրի, Ամասիա, Վանաձոր, Ալավերդի, Ախալքալակ, Նինոցմինդա, Ախոցխա, Բուրժոմի և այլ քաղաքների գյուղեր, որտեղ ցուցադրվել են վերջին տարիների նկարահանված 6-ական հայկական և վրացական ֆիլմեր։ Վերջում դեկտեմբերի 4-ին Կինո Էքսպրեսը կհանգրվանի Թբիլիսիում, որտեղ միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում կցուցադրվի Ջիվան Ավետիսյանի «Թևանիկ» ֆիլմը։ Ուշագրավ է, որ ֆիլմերը մեծ հետաքրքրությամբ են ընդունվել թե Հայաստանում, թե Վրաստանում։ Հարություն Խաչատրյանի դիտարկմամբ
հավելությունը թվում է, թե ամեն ինչ նորմալ է, իրար կողք ենք ապրում, բայց ոչ մեկս մյուսին չի ճանաչում, իսկ կինոն, ինչպես գիտեք, ամենահեշտ ճանաչելու միջոցն է։
Ձրագրի պատասխանատու կինոքննադատ Ռաֆի Մովսիսյանի խոսքով էլ բացի լիամետրաժ ֆիլմերի ցուցադրության համար հայկական կողմից ընտրվել էին նաև կարճամետրաժ ֆիլմեր։
Մեր մոտից, ուրեմն ծրագրերից մեկը մենք հավաքել էինք կարճամետրաժ ֆիլմեր, ինչու, որովհետև այսօր մենք ունենք բավականին լավ կարճամետրաժ ֆիլմեր և ցանկություն կա ներկայացնելու նաև այդ կարճամետրաժ ֆիլմերը, որոնցից ամեն մեկը առանձին մի պրոբլեմ է բարձրացնում, և մեր խնդիրն էր այդ երկու երկրներում ներկայացնելու մտածողությունները, մտքերը, չգիտեմ, սոցիալական խնդիրները կամ ուղղակի ձեռքբերումները, ինչով են, ինչի մասին մտածում է սորվա ռեժիսորները։
Շատերի համոզմամբ ժամանակին խորհրդային տարիներին վրացական ֆիլմերը միշտ էլ ավելի մեծ հաջողություններ էին գրանցում, քան հայկական ֆիլմերը։ Հարություն Խաչատրյանին այսօր խնդրեցի համատական գնահատական տալ հենց այսօր ժամանակակից հայկական և վրացական ֆիլմերի հետ կապված։ Հարություն Խաչատրյանն ասաց, որ վրացիները 2-ից 5 միլիոն դոլար արժողությամբ ֆիլմեր են նկարանում, իսկ մեզ մոտ այդ մասին միայն երազել կարելի է։
5 տարի առաջ հայկական կինոն շատ ավելի լավ վիճակում էր, քան վրացական, բայց վերջին 5-7 տարիներին, քան որ վրացիները ընդունեցին կինոյի մասին օրենք, վրացները մտան Եվրիմաժի մեջ, վրացները համագործակցեցին եվրոպական բոլոր կինոֆոնդերի և բաների հետ, և այնպիսի մի առաջընթաց ունեցան, որ մենք բավականին հետ ենք մնացել։
Եվ ամենակարևորը, մեր ռեժիսորներն էլ Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ
հայերի մոտ մի տարօրինակ դանդաղգոտություն կա։ Ժամանակին, եթե դանդաղգոտությունը կար և հետո վերածվեց ոճի և կինոտեսակի, ինչպես ասում Առաս Լոգովը, հիմա ժամանակը չի այդ դանդաղգոտության, որովհետև հիմա պետք է ագրեսիվ արվեստագետներ, որոնք մտնեն կինոին, այն մելանխոլիկ արվեստագետների ժամանակը անցել է, խմող, մելանխոլիկ, հուսահատված, որ գլուխը շոյեն, լաց լինի, որ տաղանդը հասկացող չկա, որ միայնակա ինքը, հայերը նույն ոճի մեջ ապրում են մինչև հիմա։ Հիմա կինոն, կինոռեժիսուրան, դարձելա զինվորի աշխատանքի պես աշխատանք, պետք է մարզված լինես, փորձված, լեզուների իմանաս, կարողանաս պաշտպանել քո պրոյեկտը, կարողաս աշխարհի ծայրի ծայր անցնել, գտնես պրոդյուսերներ աշխարհի ծայրի ծայր, տարբեր ազգերից բայց և աշխատես։ Իսկ մնացել են իրանց տխրության և դանդաղգոտության մեջ են մնացել, ça կշտաբանք չի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է, ինչպես միշտ, Թավի Սուփլեբա ռադիոկանը։ Հաջողություն, միջնույն հանդիպում։
Մոյսմենը դգադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մա կոլեգիտմա ռադիո Թավուսուկլեմիս Սոմխորի Սամսախույն։ Ծնովելի դա ուծնովի ադամիանևիս ծխորեմիս էրդի գույրը։
Հես վիսվենը, վիանգավիրույց, Հելենիկո դա Մարիամի դավլուր Սուլիա, Լալիկո բուզղունևս, Թութիկո չետավս, Նինոս Արվային դերես, საკვებს იწვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Անկուրաշ, դրուր չվենի դադիոս թոնիտ ծերս Սակարթոլոս հերովնուլի ու շիշրոյբի Սապճոս մդիվնիս մուատգիլ է թեոնա Ակուբարդիան։
Radio თავისუფლება. Usminet ჩვენს პროგრამებს. Სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეული საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება. Объектური მოწყობილობის 60 წლი.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
You
said love, love above. Now you're gonna take me in love.
Stay. California dreaming. თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.